Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Γυρίζουμε για λίγο στις 20 Ιουλίου 1969, την ημέρα που όλος ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία, την κατάκτηση της Σελήνης. Άντρες, γυναίκες και παιδιά με αγωνία περιμένουν το επόμενο μεγάλο βήμα του Όλντριν και του Άρμστρονγκ. Όλοι ενθουσιασμένοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην σκοπεύει να παρακολουθεί την προσελήνωση στην τηλεόραση. Και όλα αυτά μπορεί να συνέβαιναν σε μια μακρινή χώρα στην Αμερική που οι περισσότεροι είχαν τηλεόραση ή και όχι, γιατί εδώ στη μικρή μας χώρα σίγουρα είναι απειροελάχιστη. Είμαστε το 1969, αλλά επί του παρόντος είμαστε 2024 και είμαστε μαζί με τον Κυριάκο Αθανασιάδη για να μιλήσουμε για το καινούριο του βιβλίο «Ο παράξενος Αδάμ και το φεγγάρι». Κυριάκο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από την Θεσσαλονίκη.
Χαίρομαι εγώ προσωπικά πάρα πολύ που μιλάμε, είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε. Χαίρομαι που καταφέραμε με την τεχνολογία η οποία τότε μπορεί να εμπόδισε το μικρό μας ήρωα να δει και να παρακολουθήσει την προσελήνωση, αλλά τώρα η τεχνολογία μας επιτρέπει να μιλήσουμε, ακόμα και αν είμαστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την καινούργια κυκλοφορία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα που έχουμε. Είναι πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή.
Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, έχουμε ένα ήρωας της ιστορίας, ένα 10χρονο αγόρι, κοιτάζει με δέος τον ουρανό, γιατί όνειρό του είναι να γίνει αστροναύτης. Θέλει να ταξιδέψει στο διάστημα όπως ο Νίλ Άρμστρονγκ και όπως ο αγαπημένος του υπερήρωας, ο παράξενος Αδάμ, ο οποίος ο Αδάμ εδώ, να αναφέρουμε, ήταν ένας ήρωας που πρωτοεμφανίστηκε το 1958, στην Ελλάδα όμως ήρθε το 1961. Όμως δεν θέλω να πολυλογώ και να φλιωρώ εγώ, θέλω να μου πεις εσύ τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός ο παράξενος Αδάμ, ποιος είναι αυτός ο μικρός δεκάχρονος.
Ο παράξενος δεκάχρονος είμαι εγώ, αν και είναι 4 χρόνια μεγαλύτερός μου. Ναι, είμαι εγώ όμως. Για την ακρίβεια, τι συμβαίνει. Έχει και μια αδελφή που είναι 6 χρονών και εκείνος είναι 10. Το αντίθετο συμβαίνει με την πραγματική ζωή. Εγώ ήμουν τότε 6 και η αδελφή μου τα αντέστρεψα στο βιβλίο για να είναι έτσι πιο αληθοφανή τα πράγματα, γιατί δεν θα θυμόμουν τόσο καλά τι συνέβαινε τότε. Αλλά ναι, το αγόρι αυτό, το αγόρι της ιστορίας, ο παράξενος Αδάμ και το φεγγάρι, είμαι εγώ. Δηλαδή, μπορώ να πω σχεδόν με το χέρι στην καρδιά ότι πολλά από αυτά που περιγράφω στο βιβλίο τα θυμάμαι πραγματικά. Αν και η αλήθεια είναι πως συχνά θυμόμαστε αναμνήσεις άλλων ή πράγματα που έχουμε διαβάσει, αλλά από την άλλη τα έζησα και έμειναν κάποια από αυτά μέσα μου και ναι, μπορώ να πω ότι μπορώ να τα θυμηθώ όχι καθαρά, με αυτόν τον τρόπο που θυμόμαστε τόσο παλιά πράγματα. Αλλά ναι, είμαι εγώ.
Άρα να υποθέσω, Κυριάκο, ότι δεν κρατούσες κάποιο ημερολόγιο το οποίο το έχεις έτσι σε ένα μικρό συρταράκι κρυμμένο.
Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά ναι, όλοι μας έχουμε πολλά συρτάρια στο μυαλό μας με αναμνήσεις. Ουσιαστικά δεν σβήνονται ακριβώς, αλλά πολύ δύσκολο να τις βγάλουμε από εκεί, να τις αντλήσουμε. Αλλά ναι, συμβαίνει καμιά φορά και μας μένουν πολύ έντονα χαραγμένες κάποιες στιγμές από την παρελθούσα ζωή, από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό, το ότι θα πατούσαμε στο φεγγάρι για μας, ενώ για τους ανθρώπους που ζούσαν εκείνο τον καιρό ήταν η μόνιμη κουβέντα σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις πολυκατοικίες, σε όλες τις οικοδομές, όπως λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ναι, το μεγάλο μέλημα όλων ήταν να το δουν αυτό, γιατί είχαμε μάθει από τις εφημερίδες πως θα υπήρχε σύνδεση τηλεοπτική. Να μια άγνωστη λέξη για την εποχή, γιατί τηλεόρασες δεν υπήρχαν παρά εκτός μία σε κάθε πολυκατοικία, μία σε κάθε 2 πολυκατοικίες, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για το 69. Οπότε ναι, αυτό όμως το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι το θυμάμαι, δηλαδή. Το λέω με σιγουριά ότι στη δική μας πολυκατοικία υπήρχε ένα ζευγάρι που είχαν μία συσκευή τηλεόρασης και εκεί είχαμε μαζευτεί οι πάντες, όλοι οι όροφοι. Εκεί ξέρω, πρέπει να ήμασταν 30-40 άνθρωποι, ας πούμε, σε ένα σπίτι μέσα για να δούμε την προσελήνωση.
Άρα, πραγματικά, Κυριάκο, ονειρευόσουν λοιπόν σε εκείνη την ηλικία, όπως φαντάζομαι και τα περισσότερα δεκάχρονα.
Τα περισσότερα παιδιά.
Ναι, ναι, ναι. Να γίνεις αστροναύτης, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, ήταν κάτι που με ενδιαφέρε, αν και ίσως πιο πολύ θα ένα παιδί σκέφτεται τέτοια πράγματα, πώς να το πω, με έναν τρόπο καρτουνίστικο, κινηματογραφικό, τηλεοπτικό, ξέρω εγώ. Δεν είναι μια πραγματική έτσι, ανάγκη που έχει. Πιο μετά παρουσιάζονται σε εκείνη την ηλικία, απλώς θέλεις να κάνεις κάτι που να είναι περίεργο, να είσαι στο τσίρκο, να γίνεις καουμπόις, να φύγεις, να πας μακριά, να πας στο διάστημα. Ναι, αυτό ήταν ενδιαφέρον και ήταν και της μόδας, που την έννοια που λέμε τώρα ότι υπήρχε όλο αυτό το μπαζ για την επικείμενη προσελήνωση.
Ωστόσο, έγινες συγγραφέας και αυτό δεν είναι νομίζω τυχαίο, γιατί τρόπον τεινά τα βιβλία μας ταξιδεύουν. Είναι ένας τρόπος να πάμε στο φεγγάρι, να πάμε σε απάτητα μέρη.
Είναι ένας τρόπος να πάμε στο φεγγάρι, σωστά, σωστά, ναι, 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 αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ναι, την προσυπογράφω, είναι ένας τρόπος να πάμε στο φεγγάρι.
Τι σε εμπνέει τελικά να γράψεις παιδικά βιβλία, γιατί ξέρω ότι δεν έχεις αποκλειστικά αφιερωθεί σε νεανικά αναγνώσματα, έχεις γράψει και για ενήλικες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι μια μικρή θύμηση αυτής της στιγμής, της παιδικότητας, της αθωότητας που έχεις, μια νοσταλγία που τελικά σε κάνει να πιάσεις το μολύβι και να γράψεις για τα παιδιά ή κάτι άλλο, μια άλλη ανάγκη.
Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω καθόλου. Από την μία, από την άλλη, ναι, δεν υπάρχει ακριβώς έτσι μια ανάγκη. Είναι η δουλειά μου και ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι όντως και οι αναμνήσεις. Όπως ένα άλλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι να συγκρατούμε πληροφορίες από τον κόσμο και να βλέπουμε αν κάποια από αυτές μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι η δουλειά μου και είναι μια δουλειά που μου αρέσει, όλους αρέσει βέβαια, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι που λέγεται γράψιμο, όλο το υπόλοιπο του να είσαι συγγραφέας είναι ωραίο, εξαιρέσει του γραψίματος.
Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δική σου φωνή, ένα μικρό απόσπασμα του βιβλίου, αρκετά παραστατικό και ζωντανό, γιατί έχει σημασία να δείξουμε και να ακούσει ο κόσμος που θα επιλέξει να ακούσει αυτό το podcast, τη ζωντάνια και την νοσταλγία με την οποία αφηγείσαι κάποια πράγματα.
Ελπίζω να πετύχουμε το κατάλληλο κομμάτι. Λοιπόν, σελίδα 111, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το κεφαλάκι, λέγεται Alt-Alt.
Ναι, είναι το Alt-Alt.
Εδώ και εκεί, όσο προχωρούσαμε, βλέπαμε κάποια μπαλκόνια που ήταν γεμάτα κόσμο. Πυροτεχνήματα πετιούνταν από τις ταράτσες, καθώς ένα φωτεινό σούρουπο έλαμπε κλικά πάνω από τα σπίτια χαϊδεύοντας τον ουρανό. Γέλια και φωνές και τσουκρίσματα και πυρούνια που χτυπούσαν σε πιάτα γέμιζε την ατμόσφαιρα. Έξω από ένα μαγαζί ηλεκτρικών ειδών, πάνω από 20 άνθρωποι είχαν σχηματίσει ένα πηγαδάκι μπροστά από τη βιτρίνα του, όπου 4 τηλεοράσεις έδειχναν όλες τους την ίδια κινούμενη μαγική εικόνα. Μισόκλεισε τα μάτια και προσπάθησε να δω τι ακριβώς έβλεπαν, ποια φάση του ταξιδιού. Δεν τα κατάφερα. Αλλά δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, επανέλαβε για χιλιοστή φορά στον εαυτό μου. Δεν είχε. Το μόνο που είχε σημασία ήταν η αποστολή μας. Και τι σημαίνει αυτό για να εξηγήσουμε στους φίλους που μας κάνουν την τιμή να μας ακούν. Ναι, την ώρα της προσελήνωσης που όλος ο κόσμος το κυριολεκτικά σπανίως σημαίνει κάτι, αλλά εδώ όντως κυριολεκτικά όλος ο κόσμος ήταν καρφωμένος στις τηλεοράσεις τους, είτε είχαν στο σπίτι τους, είτε ήταν όπως λέει στο απόσπασμα σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. Τη στιγμή λοιπόν εκείνη όλος ο κόσμος ήταν στις τηλεοράσεις και νέο εγώ, ο ήρωας του βιβλίου τέλος πάντων, που τόσο πολύ θέλω να το δω αυτό, το περιμένω καιρό, ζω γι' αυτό, θέλω να γίνω αστροναύτης, δεν μπορώ να το δω. Είμαι ο μόνος που δεν μπορεί να το δει, γιατί έχω μπλέξει με μια περιπέτεια, ειδικά που μπορεί να γίνει μόνο εκείνη την ώρα που κανείς δεν βλέπει, γιατί όλοι βλέπουν την προσελήνωση.
Μα ναι, σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο βιβλίο ουσιαστικά έχουμε την αφήγηση ενός δεκάχρονου αγοριού, ο οποίος μας περιγράφει εκείνη την ημέρα με γεγονότα μικρά και μεγάλα, που έρχονται και συγκλονίζουν από τη μία πλευρά την ανθρωπότητα, αλλά από την άλλη και τη μικρή του ζωή, το μικρό του μικρό κοσμό του. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό, γιατί είναι ουσιαστικά μια ιστορία αρκετά περιπετειώδης. Έχουμε μία μικρή παρέα, έναν μικρό πυρήνα. Στα μάτια μου είναι ένα παράλληλο σύμπαν, όπου όλα συμβαίνουν για μερικούς μόνο λίγους. τα οποία όμως άφησαν κάποιο πολύ μεγάλο σημάδι στο διάβα τους και στη ζωή αυτών των μικρών ηρώων. Ναι.
Ναι, απλώς ναι, τώρα το σκέφτομαι κι εγώ, αυτή η μικρή ήρωες ήταν, είναι ακριβώς η φίλη μου. Είναι ένας προς έναν η φίλη μου εκείνης της εποχής και με τα ονόματά τους και με την περιγραφή, όπως ακριβώς τους γράφω, δηλαδή δεν τους περιγράφω απολύτως βεβαίως για όνομα του Θεού, αλλά ναι, είναι η φίλη μου εκείνου του καιρού. Και όταν λέω ότι ο Κυριάκος ο Μαρκιανός έσπασε το χέρι του παίζοντας μπάλα εκεί στην Αλάνα, ναι, το είχε σπάσει. Και όταν λέω ότι τότε έγινε ακόμη καλύτερος τερματοφύλακας με τον γύψο, ισχύει, γιατί για κάποιον απίθανο λόγο ένα παιδί 10 χρονών μπορεί να κάνει μπλονζόν έχοντας ένα τεράστιο γύψο στο χέρι του, ας πούμε, χωρίς να νοιάζεται. Ναι, εκείνος ο μικρόκοσμος, εκείνα τα παιδιά που περιγράφονται εκεί και ο τρόπος που ζούσαν τότε είναι ο τρόπος που ζούσαμε τότε εμείς οι παλιοί.
Έχει και μια νοσταλγία.
Έχει νοσταλγία, ναι, ελπίζω να μην έχει, να μην έχει γλυκερή νοσταλγία, γιατί είναι κάτι που αντιπαθώ πάρα πολύ με όλο μου το είναι, αλλά ναι, νοσταλγία έχει για την εποχή εκείνη και ναι, με τίποτε δεν είμαι ο άνθρωπος που αγαπά το παρελθόν γιατί πιστεύει πως ήταν καλύτερο σε οποιοδήποτε του έτσι, σημείο. Δεν ήταν, ποτέ. Μόνο το σήμερα και το κάθε σήμερα είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερο σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα επίπεδα από όλο το παρελθόν μαζεμένο. Είμαστε πολύ καλύτερα κάθε φορά που ζούμε στο σήμερα. Παρά τα αυτά, ένας άνθρωπος δεν μπορεί παρά να κοιτάξει νοσταλγικά όχι το παρελθόν καθ' αυτό, τον εαυτό του μικρό, για να θυμηθεί πως ήταν τότε που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, που είχε μεγάλες απορίες, πολλά ερωτηματικά μπροστά του, που όλα ήταν γεμάτα πιθανότητες. Αυτό είναι που νοσταλγούμε βλέποντας το πίσω και φυσικά όχι τη φτώχεια, την κακομοιριά, τη μόλυνση, την αβεβαιότητα, την βία που υπήρχε και ήταν απλωμένη παντού σε όλη την κοινωνία και μέσα στα σπίτια και.
Σωστά. Βέβαια, τρόπον την άλλη, ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο που έχεις φέρει στο βιβλίο είναι με ένα τρόπο, όχι ούτε διδακτικό ούτε κουραστικό, έχεις φέρει κάποια ιστορικά στοιχεία που είναι σημαντικά για εκείνη την εποχή. Έχουμε από τη μία πλευρά το μεγάλο γεγονός αυτό του ανθρώπου ο οποίος πατάει τελικά στο φεγγάρι και από την άλλη, ειδικά προς το τέλος του βιβλίου σου, αναφέρεις και λίγο την οικονομικό, μάλλον την πολιτική κατάσταση που επικράτησε εκείνη την περίοδο, ναι, στην Ελλάδα.
Αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει, όπως μου εξηγήθηκε και από τον Νίκο. Έπρεπε να βάλουμε ένα μικρό επίμετρο στο τέλος, γιατί πολλά παιδιά, επειδή θα το διαβάσουν μόνο τους και θα το πάρουν μόνο τους, πολλά παιδιά δεν θα τους το χαρίσουν μόνο οι γονείς. Είναι αυτή η ηλικία που κανείς επιλέγει μόνος του. Ναι, θα ήταν καλό να έχουμε μαζέψει σε ένα μικρούλι επίμετρο στο τέλος του βιβλίου μερικά από τα πραγματολογικά, είτε αφορούν το φεγγάρι, είτε αφορούν τον παράξενο Αδάμ, αυτόν τον υπερήρωα, είτε αφορούν την δικτατορία. Εκείνο το καιρό, για 1969 μιλάμε, είναι η δεύτερη-τρίτη χρονιά της Χούντας στην Ελλάδα και είναι πολύ συγκεκριμένη εποχή αυτή για την Ελλάδα και έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και αυτό κατοπτρίζεται και στη συμπεριφορά κάποιων από τους ήρωές μας, ας πούμε. Είτε είναι σε πρώτο πλάνο, εγώ και οι φίλοι μου, είτε είναι σε δεύτερο, οι περαστικοί στον δρόμο, οι αστυνομικοί που γυρίζουν και όλα αυτά. Έχουμε χούντα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό παίζει ρόλο και στο βιβλίο, χωρίς όμως ναι, να μένουμε σε αυτό. Το βιβλίο είναι μια περιπέτεια παιδιών, μια παιδική περιπέτεια και με ένα, έτσι, πώς να το πω, με μια πρέζα μαγείας.
Ποιος είναι ο παράξενος Αδάμ, Κυριάκο?
Ο παράξενος Αδάμ είναι ακριβώς ο παράξενος Αδάμ, ο Strange Adam, αυτό ένα πολύ σημαντικός υπερήρωας της κόμιξ κουλτούρας. Όπως είπες και στην αρχή, ναι, γεννήθηκε το 1958, εγώ το 1963, Νοέμβριο και εκείνος γεννήθηκε, έχουμε πολύ μικρή διαφορά ηλικιακή. Στην DC Comics και έκτοτε έχει κάνει πάρα πολλά τεύχη με ιστορίες του, με περιπέτειές του, έχει παίξει και σε άλλα περιοδικά. Σήμερα δεν νομίζω να κυκλοφορεί πια, είναι ένας vintage ήρωας, υπερήρωας, αλλά ναι, ήταν ένας από τους πολύ πολύ αγαπημένους μου και όχι μόνο μου φυσικά, πάρα πολλοί κόσμοι τον αγαπούσε σε όλο τον κόσμο, αλλά ναι, ήταν ένας υπερήρωας που ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς υπερήρωας, γιατί δεν έχει υπεράνθρωπες δυνάμεις ο ίδιος. Έχει με άλλο τρόπο ταξιδεύει, έχει άλλα κόλπα που τον κάνουν να ταξιδεύει στο διάστημα και όλα αυτά. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Ναι, ο παράξενος Αδάμ παίζει στο βιβλίο Και ναι, τα παιδιά που το διαβάσουν θα μάθουν γι' αυτόν και θα τον δουν όχι ακριβώς εν δράση, αλλά εν ζωή εκεί μπροστά τους. Εμείς τον είχαμε δει, εγώ τον είχα δει δηλαδή, μικρός.
Σωστά. Να πούμε εδώ ότι πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά απευθύνεται σε ηλικίες. Εγώ θα έλεγα και άνω των 9 ετών, γιατί όχι. Ο εκδοτικός οίκος του προτείνει πάνω από 10. Έχει ένα, ας πούμε, είναι γύρω στις 140 σελίδες, αλλά δεν είναι πυκνογραμμένο. Είναι ένα σωστό μέγεθος γραμμάτων που μπορεί ένα παιδί εύκολα να διαβάσει σε αυτή την ηλικία. Και είναι διανθισμένο με εικόνες.
Βεβαίως, της πολύ αγαπημένης μου φίλης.
Ναταλίας Καπατσούλια, ακριβώς.
Της Ναταλίας Καπατσούλια, ναι, με την οποία δουλεύουμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια πια, καμιά δεκαριά ίσως, και έχουμε κάνει μαζί πολλά βιβλία και είναι πολύ αγαπημένη μου, πάρα πολύ. Και βεβαίως εξαιρετική εικονογράφος, την έλεγα τώρα, είναι από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα.
Είναι πολύ, πολύ εύστοχα τα εικόνες που έχει διανθίσει το βιβλίο και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο με τον παράξενο Αδάμ και προφανώς το 10χρονο αγόρι ο οποίος το κοιτάει και τον θαυμάζει. Κυριάκο, τι διάβαζες όταν ήσουν μικρός?
Αχ, τι διάβαζα. Η αλήθεια είναι ότι είναι διάβαζα, ξέρω εγώ, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό τώρα είναι ο Ιούλιος Βέρν, ας πούμε. Τον διαβάζαμε πάρα πολύ τότε, νομίζω. Όλα τα παιδιά που διάβαζαν, δηλαδή, διάβαζαν από τις εκδόσεις του Αστέρος όλα τα μυστερήματα του Βέρν. Και ναι, προφανώς είναι τόσο μεγάλος συγγραφέας, τον αγαπάς θέλοντας και μη. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να τον αγαπήσω και μάλιστα, ναι. Δεν θέλω να το πάρω προσωπικά, φορά όλο τον κόσμο που τον διαβάζει σε αυτές τις ηλικίες, γιατί τότε πρέπει να τον διαβάζει φυσικά. Ναι, αλλάζει το μέσα σου, αλλάζει εντελώς. Αλλά να διάβαζα και κόμιξ φυσικά και διάφορα άλλα πράγματα. Μέχρι τα 14-15, οπότε άρχισα να διαβάζω ενήλικα πράγματα, αυτά που έφερε ο πατέρας μου στο σπίτι και για εκείνον δηλαδή. Και ναι, ξεκίνησα τα ενήλικα αναγνώσματα.
Πάντως, διάβασα κάτι που έχεις πει, το οποίο μου φάνηκε τρομερά συγκινητικό και αληθινό και θέλω να το μοιραστώ με τους ακροατές. Έχεις πει ότι το ξαναδιάβασμα ενός αγαπημένου βιβλίου της εφηβικής μας αναγνωστικής ηλικίας είναι σαν την επανένωση, ύστερα από χρόνια, δύο εραστών. Το βρήκα πολύ σαγηνευτικό και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας που γενικά γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και από την πλευρά των συγγραφέων και των εκδοτικών οίκων και όλων εμάς που ασχολούμαστε τέλος πάντων με το παιδικό βιβλίο, η προσπάθεια που γίνεται ο έφηβος και το παιδί να έχει πάντα στην τροφιά του ένα βιβλίο
που είναι που δεν έχει όμως, που δεν έχει. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και τώρα ναι, υπάρχει αυτό που λέμε ελληνικό εξαιρετισμός, ας πούμε. Η Ελλάδα διαφέρει από άλλες χώρες και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την παιδική λογοτεχνία πηγαίνουμε στην ενήλικη και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Τώρα φταίνει το εκπαιδευτικό σύστημα, φταίει το ύφασμα, φταίει το γενικό σύστημα, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά το θέμα είναι, το πρόβλημα είναι, και είναι μείζον πρόβλημα, ότι τα παιδιά από εκεί που διαβάζουν και διαβάζουν πολύ και έχουμε απίστευτα τέλεια παιδικά βιβλία από πολύ πολύ μωροουδίστικες ηλικίες μέχρι προσχολικής και πρωτοσχολικής και για όλο το δημοτικό και διαβάζουν πολύ και όλοι αγοράζουν βιβλία στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, στα νύψια τους, στα παιδιά των φίλων τους, ξαφνικά στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, εκεί που θα πρέπει κανένας να διαβάζει, ας πούμε, και να διαβάζει πολύ και να μπουκώνεται με πολλά προεφηβικά και εφηβικά βιβλία, τα δικά μας παιδιά το χάνουν τελείως, αποκόπτονται από την ανάγνωση, αποκόπτονται από το διάβασμα και από τα βιβλία και ένα ποσοστό από αυτούς, τους νεαρούς πια ενήλικες, θα επανέλθει στα βιβλία όταν θα τελειώσει το πανεπιστήμιο, ας πούμε. Ποσοστό μικρό όμως, εξού και το συνολικό ποσοστό των αναγνωστών στην Ελλάδα είναι δραματικά μικρό. Γιατί τα παιδικά βιβλία, τα βιβλία προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας δεν φτιάχνουν αναγνώστες. Απλώς είναι πολύ ωραία για να μάθουν τον κόσμο να περάσουν καλά την μέρα τους, την ώρα τους, να γίνουν καλά παιδιά. Αλλά δεν γίνεις αναγνώστης από αυτά τα βιβλία. Αναγνώστης γίνεις μόνο με τα εφηβικά βιβλία. Με τον Ιούλιο Βέρν και με τον Τζακ Λόντον και με τον Χάκλιμπερι Φιν και τον Τόμ Σόγερ. Με αυτούς θα γίνεις αναγνώστης. Όταν θα τα διαβάζεις στα 12, 13, 14, 15, 16 σου. Μετά, αν σταματήσεις εκεί πέρα, μετά δεν θα μπορέσει να ξαναβρεθεί. Θα πρέπει να είσαι πολύ τυχερό και έτσι σε ιδιαίτερε συνθήκε για να βρεθεί σε ένα περιβάλλον έτσι αναγνωστικό. φιλαναγνωστικό. Ναι, υπάρχει πρόβλημα σε εμάς. Έχουμε πρόβλημα.
Και φαντάζομαι είναι και μια πρόκληση μεγάλη και για τον συγγραφέα το να ασχοληθεί με ένα νεανικό ανάγνωσμα, γιατί διαφέρει πολύ το περιεχόμενο, η ιστορία που θέλει να αφηγηθεί. Φαντάζομαι έχει μια δυσκολία, γιατί τα βιβλία που μου ανέφερες τώρα ενδεχομένως έχουν ιστορίες, περιγράφουν ιστορίες που ίσως ένα παιδί του 2024 στα 15 και στα 16 μπορεί να πραγματικά να μην το ενδιαφέρουν και πάρα πολύ.
Ακριβώς. Και πέραν τούτου, εγώ δεν θα κάτσω να το γράψω το βιβλίο, που είναι το πολύ μεγάλο μεράκι, ας πούμε. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω τέτοια πράγματα. Δεν θα κάτσω να το γράψω, γιατί δεν θα μου το βγάλει κανείς και δεν θα το βγάλει κανείς, γιατί δεν υπάρχει κοινό να το αγοράσει. Σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με χώρες όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Αμερική, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός σε αυτό το ηλικιακό πεδίο, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που αφορούν, είτε είναι σκέτες περιπέτειες, είτε είναι science fiction, είτε είναι κοινωνικά θέματα, χίλια δυο, ας πούμε, και υπάρχουν τόσο πολλά θέματα, έτσι, ζέοντα, και που χρειάζονται διερεύνηση και από τη λογοτεχνία. Εδώ δεν το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε δυστυχώς. Το μόνο που υπάρχει είναι μεταφράσεις εξαιρετικά βιβλίων, συνήθως φαντασίας ή ρομαντικής φαντασίας, τα τελευταία χρόνια, που απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες. Και εκεί σταματά το πράγμα. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν βιβλία τέτοιων συγκεκριμένων κατηγοριών και μόνο μεταφρασμένα. Ναι. Δεν αρκούν. Ναι. Αλλά αν και είναι εξαιρετικά, σίγουρα δεν αρκούν, γιατί δεν υπάρχει κοινό. Γιατί να βγάλει ο εκδότης τα χύψη βιβλία, ας πούμε, σήμερα, όπως γίνουν σε άλλες χώρες, αφού δεν θα τα αγοράσει κανείς. Γιατί να πεις αυτό το τεράστιο έξοδο.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πίσω και ας πούμε ότι προτείνουμε λοιπόν το βιβλίο αυτό του Κυριάκου Αθανασιάδη, «Ο παράξενος Αδάμ και το φεγγάρι», το οποίο κυκλοφορεί, να σημειώσουμε, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Κυριάκο, πριν κλείσουμε και σε αποχαιρετήσω, σκέφτησε, θα μπορούσε να προτείνεις π.χ. ένα τραγούδι με το οποίο θα μπορούσαμε να συνοδεύσουμε αυτό το βιβλίο?
Λοιπόν, ναι, τυχαίνει και έχω και εγώ, τυχαίνει και ασχολούμαι με μια ραδιοφωνική εκπομπή, τέλος πάντων, βιβλίου, βιβλιοφιλική, που μιλώ με συγγραφείς, εκδότες, μεταφραστές, βιβλιοπόλες κτλ. Και κάθε φορά στην εκπομπή που κρατάει μία ώρα, μπαίνουν δύο τραγούδια, στο πρώτο ημίωρο και στο τέλος εκπομπής. Έχω το Χούι να παίζω τραγούδια μόνο της Debbie Harry, από τους Blondie. Οπότε, ναι, επειδή την αγαπώ πολύ από εκείνα τα παλιά χρόνια, ναι, και την αγαπημένη μου, οπότε, ναι, υπάρχει ένα που λέγεται Comic Books της Debbie Harry, και νομίζω ότι θα ταιριάξει καλά, γιατί, ναι, μιλάει για τα comics που διάβαζε για εκείνη μικρή, όπως ο ήρωας του βιβλίου διάβαζε τον Παράξενο Αδάμ, και συμπτωματικά και εγώ τον διάβαζα. Comic Books, λοιπόν, Debbie Harry, αφιερωμένο.
Τέλεια. Κυριάκο Αθανασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσία και συμμετοχή σου και κουβέντα μας μερικά χιλιόμετρα μακριά, στην αγαπημένη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να το απόλαυσες αυτή την κουβέντα μας.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην είμαι πάρα πολύ κουραστικός, γιατί καμιά φορά με πιάνει έτσι μια λογοδιάρα και γίναμε βαρετός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας ακούν, και επίσης, πώς να το πω, εκ των προτέρων ευχαριστήσει σε αυτούς που θα πάρουν το βιβλίο «Ο παράξενος Αδάμ και το φεγγάρι» ή οποιοδήποτε βιβλίο, γιατί είναι, πώς να το πω, μια πράξη αντίσταση στην εντροπία. Επαναλαμβάνω, όχι, δεν το λέω για το δικό μου το βιβλίο, μιλάω γενικώς για τα βιβλία, για την ανάγνωση και για τον τρόπο έτσι που μπορεί, που μπορούμε όλοι μας να αντιστεκόμαστε, ναι, στις δυσκολίες της ζωής, τέλος πάντων.
Κράτησα ακόμη και εκείνη τη μικροσκοπική σελήνη. Ήταν παράξενο, μα δεν ήταν πια φτιαγμένη από αλουμινόχαρτο, αλλά από πέτρα. Και αν στένευες τα μάτια και την παρατηρούσες από κοντά, θα έβλεπες πως είχε κρατήρες επάνω της και χαράδρες και πεδιάδες, όπως το πραγματικό φεγγάρι. Την είχα πάντα στο συρτάρι μου, ανάμεσα σε παλιά στυλό που δεν γράφανε πια, λαστιχάκια και κέρματα από ξένες χώρες. Ήταν το δικό μου μικρό φεγγάρι.